Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія! Сьогодні з вами у студії волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
І в ефірі програма «Сила Духу» – програма про сильних духом та вірою людей. Перш ніж ми вас познайомимо із нашим гостем, ми коротко розповімо про святих Кирила та Мефодія, свято котрих ми святкували вчора.
Кирило і Мефодій – слов'янські просвітителі та проповідники християнства, творці слов'янської азбуки, перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову – брати.
Кирило та Мефодій були авторами слов'янських алфавітів. На жаль, онуці немає єдиного погляду з цього питання, яку азбуку саме створив Кирило – кирилицю чи глаголицю. Кирило та Мефодій прославилися тим, що перекладали на церковнослов'янську церковні книги, вибрані місця Євангелія, Псалтир та апостольські послання.
Кирило і Мефодій заклали основи слов'янської писемності і культури. Оригінальні твори Кирила і Мефодія не збереглися. Творами Кирила учені вважають азбучну молитву, пролог до Євангелія та інші. Мефодія називають автором гімну на честь Дмитра Солунського.
Обидва брати були канонізовані Східною церквою та названі рівноапостольними, а також причислені до святих Західної католицької церкви. У 1980 році святий папа Іван Павло ІІ оголосив святих Кирила та Мефодія покровителями Європи. День святих Кирила та Мефодія відзначається католиками 14 лютого, православними та католиками Східного обряду 24 травня. У Чехії та Словаччині День святих Кирила та Мефодія відзначається 5 липня і є державним святом та вихідним днем. Отож, дорогі радіослухачі, зараз ми вам коротко розповімо про нашого гостя, отця Богдана Пушкаря.
Отець Богдан Пушкар – настоятель парафії у Німеччині, церкви Святого Миколая. Це Баварія, місто Бамберг.
Хочемо вам сказати, що отець Богдан Пушкар вперше був на Радіо Марія. Зустріч з ним ми записали буквально кілька днів тому. Також зазначимо, що отець Богдан Пушкар був на скайп-зв'язку із нашою колегою Тетяною Логвіненко, мабуть, Тетяною Калініченко, мабуть, ви слухали цю програму. Ось, а зараз коротко вам розповімо такі окремі елементи біографії отця Богдана Пушкаря. Отець Богдан народився у селі Генриково, це територія Польщі, у 1956 році. Це був час, коли священикам забороняли служити, і його хрестили в римокатолицькому костелі як греко-католика. Хрестив отця Богдана Пушкаря монах-вербіт німець Ратер Вебер. З 1959 року вже почалися служитися регулярні греко-католицькі богослуження. І саме, власне, з цього періоду П'яніжно місцевість стає для нього рідною парафією. Після закінчення школи та технікуму у 1977 році отець Богдан поступив у духовну семінарію в Любліні. Духовна семінарія була одночасно і частиною богословського факультету католицького університету, де він навчався до 1981 року.
Якраз 14 лютого 1990 року диаконське свячення у Львові він отримав, а день пізніше – єрейський. Це був час підпілля. У Львові перейшла тільки одна церква – Преображення Господнього. Тоді його був наставником світлої пам'яті митрополит Володимир Стернюк. Після свячень у нього був короткий візит в Київ і повернення до Мюнхена. На церковну службу, згадує отець, його не брали, і він вимушений був заробляти на кусок щоденного хліба працею рук до середини 2000 року.
А зараз, дорогі слухачі Радіо Марія, ми безпосередньо ознайомимо вас із нашою розмовою з отцем Богданом Пушкарем. Повідомляємо вам, що програма була у запису, тому студійні телефони не працюватимуть. І приємного вам прослуховування. Слава Ісусу Христу!
Новіки слава!
Вітаємо вас, отче Богдане, у авторській програмі «Сила Духу». Програма «Сила Духу» про сильних духом та вірою людей.
З нами сьогодні отець Богдан Пушкар, настоятель парафії Української греко-католицької церкви Святого Миколая у місті Бамберг, це Німеччина, і наш сьогоднішній гість особливий і надзвичайний, оскільки він дуже багато робить не тільки для своїх парафіян у Німеччині, але й для українців, зокрема для учасників АТО. В нас нещодавно була програма на Радіо Марія, де ми говорили про ту допомогу, яку ви надаєте в Україні. Це понад 38 вантажівок з дорогим медичним обладнанням і також з одягом для учасників АТО.
Близько 300 тонн допомоги.
І це великі кошти. Але сьогодні ми поговоримо якраз про ваш візит в Україну, а саме поїздку в зону АТО. І розкажіть, будь ласка, ви були 3 дні в зоні АТО, і як нам відомо, навіть з нашою колегою Мар'янкою, яка вас супроводжувала.
Яка тут волонтером довший час на Радіо Марія була.
Які найважчі більше враження від цієї поїздки? Що ви дізналися такого пізнавального от для вас? Вона була пізнавальною поїздкою і цікавою. А що саме такі моменти? Я так вже розумію з попередніх розмов, що у вас є своє бачення, як це все дещо удосконалити.
Ну, мені було цікаво напряму побачити, як воно відбувається там на місцях. Ви знаєте, коли ви знаєте останнє місце призначення, ви не можете то краще підібрати, упакувати, підібрати кому, що і в якій кількості воно має, як воно має там бути доставленим до цього. Другим питанням це було, ну, якогось питання суспільного контролю. Що з тим стається? Як? Чи то постійне питання, яке мені ставлять, а чи того не розтягнуть, а що з цим стає? А ви впевнені в тому, що воно доходить на місце? І тоді доводиться пояснювати тим молодим людям в Німеччині, скаже, ну, 100% певності ніхто не має, але призупинити організацію допомоги ми також не можемо, тільки тому, що, можливо, є, що не все воно на 100% попадає там за своїм призначенням. Ось тому вже такий тривалий час іде збір цієї допомоги, я б скажем, інтенсивний збір. Бо гуманітарну допомогу ми постачаємо, ну, я особисто займаюся тим вже від 90-х років. Це і допомагали ми і монастирям, і Червоному Хресту, і різним клінікам, і благодійному фонду, і Карітасам в різних районах України в тому. І також іншим церквам, і православним церквам, і допомагали і баптистам, скажімо, чи на Волині, чи в Маріуполі. До речі, в Маріуполі от церква християн-баптистів – це в моїх очах найбільш надійний партнер для співпраці, щоб з ними, щоб я не маю ніяких застережень, щоб їм передати гуманітарну допомогу і щоб вони доставили її за місцем призначення.
А чому саме в зону АТО? Ви допомагали раніше, ну, наприклад, на захід України, на схід, але зараз от, власне, така гостра тема – війна, і ви допомагаєте активно. Тобто це означає, що німецьким людям також це не байдуже. Тобто ви їх організували для того, щоб вони допомагали?
Ні. Це, я не знаю, чи вам відомо, але є таке рішення конференції єпископату Бразилії про те, що якщо що допомога, гуманітарна допомога Україні має йти тільки на схід. І, ну, я то скажу такі слова, які, може, не всім архієреям сподобаються, не всім священникам сподобаються. В часі війни не будується храмів, тільки бліндажі. Бо якщо не будете будувати бліндажів, то не буде кому ходити, відвідувати ті храми. То для мене є абсолютно незрозумілою всякого роду поїздки делегації наших єпархій в Німеччину з проханням про підтримку прибудови храмів, якихось шкіл чи чогось іншого. Там, коли, підтримка потрібна є, там, де ведеться війна, де кидають бомби, де люди втрачають все, що вони нажили дотепер, і бояться, чи не хочуть, чи ну, не можуть залишити того, що вони дотепер нажили, бо їм нікуди діватися. Тому в мене ось таке розуміння тієї ситуації.
Отже, а це було рішення єпископату Греко-католицької церкви, так?
Ні, це було рішення Римо-католицької єпископату Бразилії. На це я був свідком, коли один з чиновників одного з німецьких ординаріатів, нашого владику, запитався, чи він знає про це, і що він робить, будучи тут, в Центральній Україні, для дзвони АТО. Ну, як пояснення прийшло, відповідь повернулася, що ось проблеми є всюди, приходять понівечені люди психічними проблемами і з травмами, і то потрібна допомога. Отже, той чиновник каже: так, владико, ви приходите до мене, просите грошей на підлогу в недільній церкві, а не в якусь соціальну програму для реабілітації тих бійців чи вояків АТО.
Тобто тут церква не може бути осторонь? Це однозначно.
І скажіть, будь ласка, от яким був перший пункт вашого призначення от теперішній поїздці? Що подивитися. Ви хотіли побачити і що ви побачили?
Отже, ви взагалі перший раз були в АТО? Чи ви вже до того відвідували зону АТО?
Я не знаю, якщо Артеміс – це зона АТО, то я вже був в АТО.
Добре, а тепер де ви перше потрапили?
А це ми сьогодні потрапили в Краматорськ, Дружківку, Родинське. Там ми підтримуємо сім'ю одного з героїв Небесної Сотні, то значить, ми і парафія, і об'єднання українців в Ранконі перейняло, так би сказати, патронат над тією сім'єю. Ми хотіли там вдову побачити, ну не все воно вдалося, вона працювала, ну але на коротку зустріч вистачого часу. Ми тоді були ще в Дзержинську, були в госпіталю в Часовому Ярові, Часовий Яр, в селище Зайцеве, яке тепер закрите, ви знаєте, там КПП закрило.
А розкажіть про Зайцеве.
Ну, Зайцеве це вийшло, це може розповісти, можна про це в пов'язані з цією цивільно-військовою співробітництвою, службу цивільно-військового співробітництва, з яким нас зв'язали. І це з їхньою допомогою нам вдалося поїхати в це селище. Вони, от ті два офіцери, вони розповіли про це, що село повністю перекрите, там ніхто нічого не возить, немає магазинів, немає ніякого медпункту, немає ніякої влади. Це 350 чоловік, в тому 40 хіба двоє дітей. Нічого не працює, селище під обстрілом. Отже, ми закупили там трошки продуктів, так необхідно першої потреби, там борошно, хліб, трошка каш, солі, цукру. Відвезли це і мали з собою також соки, які нам дарили, ми отримали в дар від виробника, одного з виробників мультивітамінного соку в Німеччині. Ми це змогли це відвезти. І це такий різкий контраст до розмови, яку ми мали в департаменті медичного забезпечення Донецької обладміністрації, де чиновник починав там, ну, скажімо, таких оскорбляти і з якимось зневагою ставитися до того волонтерського руху, до того, що вони роблять, от тебе вдягнули там воєнну форму, і ви тут ходите, я там не поважаю патріоти це здесь, ми всі там і так далі.
Тобто ви, мабуть, відчули і побачили таку різницю, напевно, якось світоглядно тих людей, які живуть безпосередньо там, і начебто себе позиціонують як патріоти, позиціонують себе як українці, які проти російської агресії, але, мабуть, міркують, все-таки вони не зовсім національно і патріотично.
Ну, ми могли побачити країну такою, здається, ну, розтерзану, якою вона там і є. Побачили гарних людей, якщо вам сказати, цей інтернат, в якому ми побували, там 152 дітей, дітей з дефектами, які в Параскавіївці, це для мене зразковий об'єкт. Діти задбані, об'єкт весь задбаний, чистий.
І хто займається цим об'єктом?
До цього об'єкту нас завезла оця цивільна служба при штабі АТО, ці офіцери, які нас приїхали, показали, ми подарували дітям оті соки і могли побачити, ну, які потреби, там є майстерні, вони навчаються там також ремесла. Що їм там потрібно? Це і одне.
Тобто це хтось доглядає за цим будинком, який є спонсор?
Це все на бюджетних. То можна показати, що можна зробити при доброму господарнику з бюджетних коштів. Ми побачили також будинок соціального захисту. Це практично будинок першого контакту, де біженці приходять, і вони можуть там перебувати до 2 місяців в тому будинку. Він зовсім, це дві різні вагові категорії між тими стандартами одного і другого. Могли побачити таке, могли побачити лікарні. В одній лікарні налагоджене дуже добре співробітництво, де військові лікарі працюють рука в руку з цивільними лікарями, оперують, використовують їхню інфраструктуру, операційні зали. І це і просять, от, якщо можете, допоможіть їм лишками, допоможіть їм медобладнанням, це допоможе і нам, як військовим, а допоможе також цивільному населенню. А знову з другої, в другому місці, як хочете знати, це Красний Луч, це де в одному будинку, в одній клініці є військовий госпіталь розміщений і також цивільне населення. Ну, і цивільні ставляться до цього, як до окупанта. Це природний конкурент, бо починає безплатно лікувати населення і забирає прибуток в тих місцевих лікарів. Звичайно, що такого класу фахівців, медиків, вони і не бачили. Там і така провінція не може бачити такого класу, як приїхали тепер в тому госпіталі першої лінії. І ось це також картина. Знаєте, це самий Донбас на відстані там 60 кілометрів. Можна було побачити ставлення, скажімо, з великою резервою військових до місцевої адміністрації, а можна було абсолютно дружнє ставлення, вони покликали мера того містечка, каже, ось вам підуть, покажуть там садочок чи якийсь інший.
Але я знаю, що ви також приїхали з подарунками. Ви привезли фуру дезінфікуючих дорогих засобів з Франції для лікарень. І також ви привезли, ви вже згадали фуру соків від виробника з Німеччини, так? Ось, і ви вже передали ці дезінфікуючі засоби, які так необхідні на фронті, чи вони зараз ще розподіляються? І чи допоміг вам, власне, чиновник, який би мав, начальник департаменту?
Штаб АТО скерував нас до цього чиновника Донецької обладміністрації для цього, щоб ми дізналися, де є які потреби. Кінець кінцем ми і цього не дізналися. то все просрочене, то таке, то не може. Отже, чиновник покривався тільки законом, і закон, а я, як врач, це не можу, і це та, і це ся, і таке. Ну, кінець кінцем, ви тут приходите, щось таке, мені це скарбляння, він показує, там на списку було 2 тонни вшиваної одежі, каже, це оскорбление для мене лично, а для моїх дівчинок здесь теж, вони всі отсюда, з тамтої сторони. Так? І я хотів би, щоб той чиновник пішов в те селище Зайцеве
і на власні очі.
Не побачив, нех він у те саме сказав тим людям, 350 людей, які під бомбами, які виділили і охороняють порожню хату і складають всі дружньо, всі дари, що вони що вони отримали, а ми спеціально не брали в малих фасованих ємкостях, тільки брали великим, щоб люди навчилися також ділитися, щоб виростала якась така почуття спільноти. І воно родиться, каже, не буде з тим проблеми. І борошно розділять, і олію розділять, і все інше. Але просили якраз одяг, теплий одяг і взуття.
Те, що зараз.
Потребуючи людини, насправді це не приниження отримати одяг.
І в нас зовсім мені з Німеччини можливим було поїхати в Зайцеве і подивитися, як виглядає фактичний стан, і просити також медикаменти. Вибачте, я не розумію, як може чиновник заявляти, що він не може забезпечити. Там стоїть армія, і стоїть санітарії, які мають якусь-яку, але мають медичну освіту, їм можна доручити медикаменти, щоб людям не мають можливості ні виїхати, ні купити собі цього препарату. Я не розумію, чому того не можна зробити. За що цей чиновник отримує зарплату? Це просто дренаж грошей українського податника,
які не завжди раціонально використовуються, зокрема, такими. І ви співпрацюєте з благодійною організацією Міжнародна асоціація підтримки України, зокрема, з Олею Дурбак. Як відбувається ця співпраця? Вона налагодилася ще за часів Майдану.
Я відіслав 2 фури для Caritas в Волинь. Вони мені обіцяли, що вони перешлють їх на схід, хоч велику частину з цього. Після постепенних дзвінків не надходила ніяка інформація, що щось такого відбулося. Отже, від наших баптистів ми дізналися, що там ніхто і не збирається нічого посилати далі на схід. Кінець кінцем мені заявили, що ніхто не хоче, ніяка машина не хоче там їхати, там стріляють і так далі. Отже, звернулися ми до Карітасу у Києві, чи вони приймуть вантаж. Вони виявили згоду і вказали на Міжнародну асоціацію підтримки України, як на цю, яка займеться розмитненням всіх тих.
Гуманітарної
допомоги. Ну, Caritas розподіляв це своїми силами, і куди воно ділося, в мене не було ніякої підзвітності, куди воно ділося. І тоді ж прийшла ще 2 фура, і тоді я підняв рішення, що ми працюємо з тими молодими людьми, які не мають ніякого політичного, ані церковного патронату над собою. Просто ми робимо, бо хочемо це робити. І нас цікавить тільки результат, нічого більше. Ніякий піар, тобто стоїть на останньому місці, якщо потрібно.
Тобто у вас не тільки духовний центр, але й соціальний, культурний, зокрема. Тобто ви допомагаєте?
Тому в Україні все так було.
Отже, ви побували в АТО, і ви побачили зруйновану інфраструктуру насправді. І ось, власне, на свій вже такий поважний життєвий досвід, як ви можете оцінити, скільки часу треба буде, щоб цю інфраструктуру відновити? економічну інфраструктуру, взагалі організаційну, культурну?
Не є проблемою...
Це питання грошей чи питання людей?
Ні, це про своє менталітету. Це про своє менталітету. Якщо народ захоче, забажає і знайде можливість не дати розкрасти бюджет, місцевий бюджет, то все буде нормально. Якщо буде далі така інертність, пасивність, то я не бачу, то Україна приречена.
Отже, скажіть, будь ласка, якщо порівняти економічно Німеччину і Україну, яка різниця в розвитку в десятках років? От так, як ви можете оцінити?
Це не можете, це так не можна оцінювати. Ви розумієте, цей зовнішній борг Україні – це копійки. З хвилини, коли економіка України запрацює на нормальних, на свої можливості, воно погашується моментально. Це не є проблема, що хтось щось вкраде. Ота системність. І оце системне розкрадання і системна імітація реформ.
Тобто оце. Ми здобули, ми мали другий Майдан, ми зробили вибір на те, що ми хочемо жити краще, але ми не маємо і не маємо можливості якось контролювати за виконанням цього.
Не навчилися. Не навчилися.
Що потрібно для цього? Що ви порадите, як людина, яка живе в європейській країні?
Коли купляєте щонебудь, беріть фіскальний чек.
Це є найменший крок, який допоможе осягнути найбільших результатів в національному масштабі. Отже, тобто ми розуміємо, що економічні показники – це результат ментальності. Окей, а в ментальності українці сильно відрізняються від німців?
Так.
Скільки років треба?
Немає. Це дві тарифні. Це порівняєте як гречку з рисом.
Що нам потрібно, щоб ментальність змінилася?
Не потрібно мінятися. Не потрібно мінятися.
Що
не думайте, що в Німеччині не було корупції. Після війни була велика корупція.
Добре. Була. А як боротися корупція, це з корупцією?
Подолати її.
Як?
Почати від себе.
Не давати хабарів?
Мало цього.
Брати фіскальний чек.
Брати фіскальний чек. Якщо вам не дадуть фіскальний чек, піти в податковий, записати заяву. Якщо ви бачите, хтось паркує на газоні, зробити фотографію, піти в найближчий участок і написати заяву.
Так, це велика боротьба, оскільки насправді, щоб отримати папірець, треба 10 папірців заповнити. І з цим стикається це кожен немає, українець.
А це не має значення. І це, якщо ви не готові взяти на себе цей труд, то я можу тільки розповісти свій досвід моєї останньої поїздки в Україну. Я віз, вся наша допомога йде у цими фурами. Я в'їжджаю в Німеччину, в'їжджаю в Україну. У мене на такому мікроавтобусі, там було тонна 200 адресних послуг для вдовів АТО. З розміром дітей, підібрані в коробках, вже підібрані. Приїжджаю на митницю і прошу, якщо можете, не... замитнюєте цього вантажу, ви знаєте, ми все посилаємо великим офорам, а я їду на південь України, щоб не їхати з порожніми руками, ось везу те з собою. Там було десь 10 інвалідних візочків також. Кажу, якщо можете, бо це для мене тиждень часу, розмитнювати це в Києві. Нічого, як глухий митник. Взяв документи, паспорт, техпаспорт, а тоді каже, ну, що відкривайте, що везете. Відкриваю, каже, ну, так ви не проїдете. Кажу, а як проїду? Ну, так ні. Ну, але хабарів ми даємо. А вас просив хтось хабарі? Кажу, я також не дурний. Кінець кінцем закінчилося, що я витягнув документи, які я сам написав, всі заяви, декларацію і так далі. Каже, йдіть замитнюйте, немає ран. Чому ви нам зразу не попередили, що у вас є документи? Кажу, брате, я їх подерти можу, через 5 хвилин вам ті самі можу заповнити, печатка в мене з собою. Це я. Візник, і я декларую, і я знаю, як це робиться. Кінець кінцем ми задекларували. У мене, я не пожалів того часу, який був обмежений. Ми його замитнили, пізніше розмитнили і роздали так, як має бути. Розумієте? А це морок, а це підзвітність, це декларації, це документи, підтвердження. Але ось така є Україна, що не є проблемою погане законодавство, тільки що ніхто не хоче задати собі труду вивчити закон, тільки йде до ділка, дає йому 1000 гривень, каже, зроби мені.
Так, інколи люди так роблять, бо справді дуже втомлені, і щоб не отримати великих перешкод. Отже, а я хотіла ще запитати вас, оскільки ви багато спілкувалися зараз з військовими, як місцеве населення ставиться, власне, до військових? І чи вони до них прихильні, чи не дуже? От, власне, в цьому селищі Зайцеве.
Як де?
Чи це внутрішня така якась консультація?
Ні, в тому селищі Зайцеве вони чуть не моляться на тих хлопців.
Тобто,
бо каже, бо це, бо це армія, це проти життя. Це ті хлопці подбали, що вони хліб отримали. Там не було хліба. Там ніхто не завозить, бо там КПП перекрили, і ніхто нічого не цікавить. Отже, тільки ті хлопці з передової, які забезпечують цю комунікацію з мирним населенням, вони подбали про це, що от знайшлися такі волонтери, які готові були завести щось там. Ну, нам потрібно було подивитися, ну, оті місцевості в першій лінії. Мені для своєї інформації, що я б своїм німцям міг розповісти, що не все воно так розово виглядає, як тільки тому, що воно випало з поля уваги того Європейського Союзу, чи тих медій Європейського Союзу. Отже, так, а в другому місці ви бачитеся, на них дивляться як на окупантів. Це конкурент. І за чого, і чому, і ось таке, так воно є. Тому я не бачу сенсу підтримувати оцих дармоїдів, чиновників, які тільки дребанять бюджет. Я не розумію, я господарник, розумієте? Мені потрібно було там з нічого створити щось, і якщо ти розумно до цього збираєшся, то можна з того створити. Так що там не є проблема грошей. Там не є проблема якісь там структуральних змін великі зробити. Просто треба вигнати це все і поставити хлопців, які будуть керуватися здоровим глуздом і нічим іншим. В того чиновника забракло здорового глузду, щоб подбати про це, щоб тим людям забезпечити медикаментами. До чого він, його держава Україна, покликала, до речі.
Так, це, ну, воно дуже болюче питання, бо справді ми платимо йому кошти, його зарплату, але він не виконує. Тобто, я так розумію, що я вже чула від вас таку думку, що, можливо, передання от таких повноважень військовим було би більше дієве і ефективне, щоб прибрати цю цивільну структуру.
Я не бачу іншого виходу. Що робить там цивільна адміністрація?
Перешкоджає, мабуть, отримати допомогу цю, якщо вони не можуть вирішити. Ви говорили про госпіталі. Ви відвідали от в Красному Лучі госпіталь. І як ви побачили, от забезпечення, воно достатнє чи не дуже? Вас багато просили?
Достатнього я не бачив ніде в Україні.
Гарна відповідь. Його, мабуть, і
починаючи від цього, що як можна будувати клініку, де створені бар'єри. Я не бачу ні однієї клініки, де ви можете заїхати військовим інвалідським, де ви можете носилками заїхати. Не бачу все. 2-3 ступеньки. Це абсурд. Отже, в тому Красному Лучі вони носять в плахтах. Ви можете собі уявити поранено з перебитим хребтом. Спинника, якого треба нести. Розумієте? То фіксується. Потрібно і спеціальні засоби для фіксації, щоб його не зробити гірше, як воно вже є. Та яке забезпечення? Там не вистачає елементарних речей, якщо говорити про забезпечення. І тут є питання для нас, для цього того ланцюжка. Від Німеччини, від якоїсь там німецької клініки, сюди, про цю зону АТО, є налагодити збір коштів для оплати транспорту. Це дуже болюче. Це проблема, яка займає дуже багато часу і труду. Треба випрошувати. І тут справді дуже потрібні спонсори. Ніякої корупційної складової тут не може, бо є абсолютно накладні спедитори. Ми не маємо своїх машин, ми наймаємо спедиторські фірми, які багато дешевше це можуть перевезти, як би зробили ми це своїми машинами, якщо б в нас такі були. Це є перше. По-друге, там велика нестача рентгенських апаратів, що називається дуга. Ось рентгенські апарати, які можна з кожної сторони...
ЕОП.
Так. Всі його їх просили, бо це можна видалити і найменші осколки, їх чітко видно, і хірург не мусить розрізати цілої ноги. Він чітко може справді хірургічно зробити свою роботу. Такі апарати ми можемо, це не є нові. Це будуть, апаратом буде 20-25 років. Але такі апарати ми вже поставляли сюди. І вони працюють. І, між іншими, в Артемівській стоїть наш апарат. І всі його бачили, каже, очі, такий ось нам край необхідний. Отже, ми шукаємо спонсорів, якщо хтось готовий пожертвувати 3-4 тисячі євро за апарат, це буде велика-велика допомога для тих госпіталів, для тих лікарень в зоні АТО.
Тобто ви собі вже вибудовуєте такі певні цілі в подальшій діяльності і взагалі, які у вас будуть нові напрямки вашої благодійної допомоги Україні? Можливо, якісь нові проекти, які у вас нові ідеї є після того, як ви побували в АТО?
Ви бачите, ми возили... починаючи від тракторів, комбайнів, вантажних машин, автобусів, пілорам, з потужних серверів, які фірма віддавала, медичного обладнання різноманітного, рентгенів, лазерних установок. Ми возили все. Меблі, цілі обладнання всіх цілих реколекційних будинків. Ми це все готові перевозити. Ну, ви зрозумієте, в першу чергу хочемо вести це, що тут вкрай необхідне. Тому звертаємося, якщо у нас хтось почує, спонсори, і готові пожертвувати кошти якраз для такої цілі. Це ваші діти. Я не бажав би собі, щоб ті діти далі вони помирали, а якщо вони, скажімо, поранені, вони достойні скорого і надійного лікування. Щоб, скажімо, збирати якісь пожертви, щоб хто готовий скласти якісь пожертви так в Україні, як і за кордоном, ми будемо тільки вдячні. Ми надаємо повну звітність, так як ви бачили в графіці, воно дається, що до кожне євро ми можемо давати звіт, і куди воно пішло, на що ми потратили ті кошти. Ще одне. Кожне євро, яке попадає нам на рахунок, чи мені в руки, там немає затрат ні адміністрації, ні на власне управління. Кожне в повному об'ємі він, це євро, переходить на даний проєкт. Немає ніяких затрат. Ви знаєте, інші благодійні організації, якщо там є ефективність там 30%, скажімо, католицький Caritas, десь там приблизно 30% ефективність. З кожного євро 30 центів доходить до останнього споживача. Всі інші з'їдають оті структури, управління і так далі. У нас того немає.
Тобто у вас 100% практично
волонтерська діяльність. Да?
І в основному це допомога німців, чи українська молодь допомагає вам організовувати, так розумію, але допомагають в основному німці. Що вони кажуть?
І росіяни також.
І росіяни?
І болгари, і румуни. Ось румунська православна митрополія пожертва 1000 євро. Німці дуже багато. Ось появилася стаття, нам принесли 2 фури супер утриманих зимових речей, які ми могли відіслати в Україну.
Ну, щедрі пожертви. Отже, і на завершення скажіть нам, ви після поїздки в АТО, ви, у вас змінилося якось враження про Україну, бо ми завжди знали її іншу, знаємо, а от там на передовій вона, можливо, трошки, ну вона не трошки, вона дещо інша. Тобто, як у вас душа от зараз лежить більше допомагати, чи ви вважаєте, що не вся допомога, вона доходить до кінцевого пацієнта, споживача?
А буде інша Україна? Треба допомагати
будувати Україну.
Така, яка є. Треба то зміняти, яке є. Іншого і не буде. І іншого сусіда ми не будемо мати.
Завдяки таким благодійникам, як ви, Україна справді має надію, і от люди, які живуть на Сході, вони отримують допомогу. Ми справді дуже дякуємо за усе, що ви робите, і за наданими до обладнання, бо я знаю, що лікарні телефонують в благодійну організацію, вони, можна сказати, в чергу стають, щоб отримати от апарат, який ви сказали, що можна купити за 3-4 тисячі євро, він насправді його вартість 100 тисяч євро, тобто він дуже вартісний, щоб не опромінювати людей.
Будемо завершувати. Дуже дякуємо, Мочі, що прийшли до нас в студію. І дякуємо, що поспілкувалися з багатомільйонною аудиторією Радіо Марія, тому що нас чують не тільки в Україні, а й Радіо Марія Україна слухають і за кордоном. Сподіваємося, що багато людей почули ті, які можуть долучитися до ваших ініціатив. І дякуємо за те, що ви робите для України і для нас.
З вами були сьогодні Наталія Чурікова
і Микола Войтів.
І наш шановний гість, отець Богдан Пушкар, настоятель парафії Української греко-католицької церкви Святого Миколая у місті Бамберг, Німеччина. Якщо ви маєте пожертву, ви знаєте, де отець живе. Дякуємо вам.
З Богом.